Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне! У эфіры праграма «Еўразум» з вамі Ганна Балаховіч. Сёння абмяркуем наступныя тэмы. Ці карыстаюцца попытам беларускія тавары ў Калінінградзе?
Взаимодействие Беларуси и Калининградской области отличается высокой интенсивностью на всех уровнях и во всех сферах.
Беларускія чыноўнікі не сталі змяняць скандальны тэхрэгламент мытнага саюза, за якога ў продаж можа трапляць радыеактыўнае малако.
Вспоминаю последние там пару месяцев коллеги, где обсуждали достаточно много вопросов по техническому регулированию, вопрос по пищевым всем этим вопросам, он не стоял.
За будаўніцтва свінакомплекса пад Маладзечным мясцовыя жыхары могуць страціць дах над галавой і гаспадарку.
Экалагічная праблема, ну, кого-то волнует, тех, кто постарше.
Дело в том, что когда построят эти свинокомплексы, нельзя будет там, по-моему, радиусе где-то 5 километров держать своих свиней. Многим, ну, ударяет по достатку.
Гэта і іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы».
Амаль усе беларускія тавары, вырабленыя на экспарт, патрапілі сёлета ў Расію. І хоць у лістападзе ўсходняя суседка забараніла ўвоз шматлікіх харчовых прадуктаў, бо яны нібыта не адпавядаюць расійскім нормам, то памер гэтага экспарту Расія ўсё роўна хоча ў будучым годзе павялічыць. З такой мэтай Мінск наведаў і губернатар Калінінградскай вобласці Мікалай Цуканаў. Якім попытам карыстаюцца ў Калінінградзе беларускія прадукты, высвятляў Віталь Ругайн.
Беларусь всегда подставляла плечо нашим родным братьям в Калининградской области, мы никогда ее чужой не считали. Взаимодействие Беларуси и Калининградской области отличается высокой интенсивностью на всех уровнях и во всех сферах. Начиная с 2010 года, двусторонний товарооборот стабильно растет, достигнув почти 300 миллионов долларов в 2013 году.
Каже Александр Лукашенко на встрече с керавництвом Калининградской области. Але высветляется, что белорусские товары были не вельми конкурентоздольные там. А теперь, после падения российского рубля, от некоторых поставок увогуле почали отмовляться. Про это нам рассказывают у калининградской гандлевой сетцы «Семья».
Мы сами напрямую не работаем, мы работаем через дистрибьютора. Минский, первый Минский молочный комбинат. Потом сыры, это Березовский. Потом мы работали в Слонимский мясокомбинат. А сейчас перестали, потому что еженедельно просто как новая поставка у нас меняются цены. Выше и выше, понимаете? Поэтому мы пока временно перестали работать.
В уголе белорусское мясо не было вельми потребное у Калининграде. В области 250 своих мясокомбинатов, якія дают лепшие умовы.
Ну, где-то процентов на 20. Наши могут ниже давать. Сейчас объясню, почему. Мы можем работать без НДС. Через границу провозят, естественно, с НДСом. То есть это еще плюс 18%. Плюс мы проблем не знаем. У нас все мясоперерабатывающие комбинаты забирают 100% возврат. Здесь мы как бы несем за потери свои.
На зворотах нашим мясокомбинатам калининградские гандляры губляют гроши. Это так само закладывается у кошт. Все меньше и меньше становится белорусского молока, бо свое танней у два разы. На белорусский сыр и молоко кошты растут с кожной поставкой. На мясцовые кошты подросли только аднойчы за увесь час российского кризиса на 8-10%. Белорусские товары стали дороже больше, чем на 18%.
Ну, все меньше и меньше, да, потому что сейчас уже, извините, молоко около 100 рублей за литр стерилизованное, если мы говорим там 6% домик деревни или Савушкин продукт. Но это очень дорого. Здесь уже просто, ну, пастеризованное молоко, да, дешевое там, пускай это будет даже бутылка, да, то где-то получается за литр до 40 рублей. Мы тем более, ну, магазины у дома. У нас такие покупатели, которые ходят за молоком каждый день.
Березовский сыр у Калининград подавалось бы было простей вести на опрост. Але возить проз Москву, бо московский поставщик пропонуя больше выгодные умовы, чем белорусское предприемство. На той же самый белорусский сыр.
Березовские сыры не напрямую здесь, когда мне белорусские друзья отказывают. Говорят, это предоплата должна быть. Ждите целый месяц, когда они у нас сварятся, созреют. Мне это не интересно вообще. В Москве напрямую напрямую, ну, через этот ТТС, и они мне дают интересные цены, и я уже сегодня заказала, через 2 дня у меня уже машина грузится. И цена интересная, и отсрочка у меня там есть. Как мы только не пытались работать, но нам говорили, это предоплата, это надо ждать месяц, ассортимент ограниченный, цены неинтересные и так далее. Мы бы, конечно, напрямую работали. Здесь еще Белоруссия и Калининградская область.
За постоянного роста коштов на белорусские товары от них начинают потихо отмовляться, не глядя на высокую якость. И покуль белорусский рубель не почне снижаться вслед за российским, наши товары будут гублять конкурентоспособность на российском рынке. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что делегация с Калининградской области у жніўні гэтага года наведвала Гродзенскую область, каб дамовіцца аб пастаўках харчавання. Бізнесмены з Калининграда дамаўляліся на Гродзеншчыне, каб замясціць у сябе забароненыя тавары з ЕС беларускімі аналагамі. Калі цэнтральныя ўлады ў Маскве ўвялі эмбарга на пастаўкі харчавання з краін ЕС, Калининградская область апынулася ў пікантнай сітуацыі. Справа ў тым, што расійскі анклаў акружаны еўрапейскімі краінамі з усіх бакоў, і прадукты з Еўрасаюза складаюць значную частку забеспячэння гэтага рэгіёна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем гаворку пра прадукты, але ўжо для ўнутранага беларускага рынку. Ні для каго не сакрэт, што нашая краіна моцна пацярпела ад наступстваў Чарнобыльскай аварыі. Таму наша беларускае заканадаўства стварала даволі жорсткія нормы па ўтрыманні радыёактыўных элементаў у прадуктах харчавання. Прадпрыемствы, якія займаюцца выпускам малака ці таго ж дзіцячага харчавання, мусілі гэтыя нормы абавязкова выконваць. Аднак калі Беларусь уступіла ў мытны саюз з Расіяй і Казахстанам, замест беларускіх нормаў у нас пачалі дзейнічаць законы мыт Союза, збольшага адаптаваныя з Расіі. Расія з праблемай радыяцыі ў ежы не сутыкалася на такім узроўні, як нашая краіна. Таму і нормы яе ніжэй у некалькі разоў. У беларускіх умовах гэта стварае небяспеку таго, што радыёактыўныя элементы патрапяць у малако ці дзіцячае харчаванне. Вырашыць праблему мелі на міжнародным узроўні беларускія чыноўнікі. Ці вырашылі, ведае Яўген Валошын.
У пачатку года Савет міністраў паведаміў пра намер вырашыць пытанне са стронцыем у прадуктах харчавання. Праблема палягала ў несупадзенні беларускіх нормаў з нормамі, прынятымі для еўразійскай эканамічнай прасторы. Нагадаем, што ў тэхрэгламенце мытнага саюза нумар 880, называецца бяспецы харчовай прадукцыі, выявіліся істотныя несупадзенні з беларускімі законамі. Праз неабашлівасць саюзных заканадаўцаў нормы па стронцы ў дзіцячым харчаванні паслабілі больш як у 13 разоў. У малаце больш як у 5 разоў. Спіс можна доўга працягваць. У выніку сёлета праз нашае Мінздароўе правялі рашэнне пра захаванне звыклых для Беларусі нормаў РДУ-99. Пускаць у продаж забруджаную стронцам прадукцыі ў нас па ідэі не могуць. Калі выплывуць парушэнні, харчовым прадуктам ходу даць не павінная. Але ці прапанаваў беларускі бок канкрэтныя змены ў спрэчны тэхрэгламент нумар 880 мытнага саюза? Задаем гэта пытанне Еўразійскай эканамічнай камісіі. И вот что высветляется.
Вспоминаю последние там пару месяцев коллеги, где обсуждали достаточно много вопросов по техническому регулированию, вопрос по пищевым всем этим вопросам, он не стоял.
Представник пресс-службы Евразийской экономической комиссии Сергей Цыплянков подтверждает, что ЕЭК не отрымливал от Совета министров Беларуси никаких навуковых обгрунтований и пропоновал по теме, якая нас цікавіць, и никаких изменов по стронцы нема. Пагадзіцеся, радыёнукліды ў прадуктах харчавання гэта не такое гарачае пытанне, як пастаўка нафты ці малочнай ды мясной прадукцыі, прынамсі сёння. Супрацоўнік дэпартамента па перадоленні Чарнобыльскай катастрофы Дмітрый Паўлаў тлумачыць, адкуль узяліся несупадзенні ў тэхрэгламенце мытнага саюза і ў беларускіх законах.
У большасці сваёй нормы былі взяты, сходя з Расійскай Федэрацыі, дзе, чесна говоря, некаторыя моменты Чарнобыльскай катастрофы не сильна влияюць на общую сітуацыю.
Аднак нават па такім прынцыповым пытанні, як радыяцыя, беларускія чыноўнікі не сталі змагацца за свае інтарэсы ў межах заканадаўства мытнага саюза. Як паведаміла Еўрарадыё кампетэнтная крыніца з аднаго ўплывовага ведамства, якое таксама далучалася да абмеркавання праблемы, недаробленая справа яшчэ можа здорава адгукнуцца. Калі з нейкіх прычын гаворка пойдзе пра абнаўленне беларускага закону РДУ-99, то юрысты перамелюць іх у бок дакумента, які мае большую юрыдычную моц, то бок на карысць спрэчнага тэхнічнага рэгламенту нумар 880. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Но я нагадаю, что скандальный техрегламент Мытного союза был приняты при легкодумности белорусских представников у Евразийской экономичной комиссии и некомпетентности российских чиновников, якія чамусьці гэтыя нормы пастронцы і стваралі. Прычым, што на працягу года нашыя корэспонденты сачылі за гэтай тэмай і ўвесь час атрымлівалі інфармацыю ад чыноўнікаў, што тыя будуць змяняць тэхрэгламент. На працягу года нічога так і не было зроблена ў гэтым накірунку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Папярэднія вынікі падліку галасоў на парламенцкіх выбарах у Малдове сведчаць, што насельніцтва краіны расколатае паміж праеўрапейскімі і прарасійскімі партыямі. Тым не менш, невялікую перавагу здабылі прыхільнікі еўрапейскага выбару. Па выніках апрацоўкі 89% пратаколаў тры праеўрапейскія партыі разам прэтэндуюць на 54 мандаты. Усяго ў парламенце краіны 101 месца. Але многія будуць залежаць ад таго, якім чынам праеўрапейскія партыі створаць кааліцыю, сцвярджаюць назіральнікі. Таким чином, лідерство сярод партій заховує проросійська партія соціалістів – 21%. На другім місці – ліберально-демократична партія – 19,5%. Партія комуністів на чолі з екс-президентом Молдови Володимиром Вороніним отримує амаль 18%. Самым популярным имем для новонародженных хлопчиков в Великой Британии знов стало имя Мухаммед. Свечить выники опытания, опубликованного на портале Baby Center. Специалисты компании отзначают рост популярности арабских имен за опошний год. Имя Оливер опустилось на другое место, замыкая первую тройку Джек. Имены Амар, Али, Ибрагим у першиню потрапили у традиционный спис топ 100 именов. Самыми популярными именами для девчонок стали имя София, Мирьям и Нур. Немецкая авиакомпания Люфтганза отменила 48% усіх регулярных рейсов понеделок и авторок у связи со страйком пилотов. Поводле компании отменены 1350 перелетов. Авиаперевозчик попередил, что отмена рейсов закране интересы 150 тысяч пассажиров. Пилоты авиакомпании потребуют подвышения выплат при выходе на пенсию. Светлана Одинец, служба информации, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Безвізавы рэжым з Еўрасаюзам нашы паўднёвыя суседзі ўкраінцы могуць атрымаць у траўні наступнага года. Праўда, для таго, каб паехаць за заходнюю мяжу без візы, ім патрэбныя будуць новыя біяметрычныя пашпарты, каштаваць якія будуць каля 15 еўра. Тым часам нашай краіне пакуль безвізавы рэжым з ЕС можа толькі марыцца, бо на дадзены момант беларусы плацяць за шэнгенскія візы больш за ўсіх суседзяў 65 еўра. Пра тое, як выгандліваць у перамовах з ЕС зніжэнне кошту візаў, а потым і іх адмену, высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Беларусь распачала перамову з ЕС аб спрашчэнні візавага рэжыму, каб шэнгенскія візы для простых грамадзян былі не 60, а 35 еўра. А вось ва Украіне ўжо вядуць перамовы аб адмене віз увогуле. Ці можна нам на гэта ж разлічваць і ці абавязкова для гэтага мець пагадненне аб асацыяцыі з ЕС? Тлумачыць першы намеснік дырэктара ўрадавага офісу па пытаннях еўраінтэграцыі кабінета міністра Украіны Мікалай Кузьё.
Саглашэнне аб асацыяцыі і то, што я ўжо гаварыў, соглашение об упрощении выдачи виз с безвизовым режимом прямо не связано. Все разные процессы. Это тоже все плутаются. Думают, что соглашение об ассоциации, когда мы его подпишем, будет безвизовый режим. Это там еще один миф, который очень распространен, его нужно как бы сейчас опровергать. Но какой-то линейной последовательности, что вот такие там этапы, ну, политики ЕС я не вижу.
По словам суразмовца Еврорадио, распачать перамовы про безвизовый режим официальному Минску не перешкодить навод на явность у нашей краине политвязню. Иншая справа, что европейцы могут схитрить.
Но даже его выполнение, можно такой аргумент сказать, что его выполнение, если есть желание, политическая воля получить безвизовый режим, если есть ожидание общества, да, граждан, что они хотят этот безвизовый режим, это воспринимается, тогда можно говорить, что это будет очень так, тема нашей дискуссии, да, что безвизовый режим как эффективный инструмент проведения реформ. Это у нас очень много реформ было проведено как под рычагом от этого безвизового режима. Очень много. во всех вот этих четырех блоках. Если бы не безвизовый режим, то целости этой реформы не бы, их бы просто не было. И вот это может быть аргумент для стороны Европейского Союза, для того, чтобы говорить, что вот у нас уже будет соглашение по упрощению, мы его ратифицируем, и можно начинать говорить о том, чтобы получить вот этот план действий. Может, они захотят, например, что-то добавить там, специально для Беларуси, Еврокомиссия.
Николай Кузьё попереджвае, разлічваць на тое, што аблегчаны, а тым больш безвізавы рэжым дазволіць беларусам, як і украінцам, масава ехаць у Еўропу на заробкі не трэба.
Ответ очень прост. Безвізавы рэжым это 90 дней там в течение 180 дней. И, ну, понятно, что сколько он там в Португалии за 90 дней заработает и как он там вообще работу получит.
И раіць беларускім уладам долучить до визовых перамоў с европейцами прадстаўнікоў грамадзянской супольности. До их пропанов еврочиновники хутчэй прислуховываются. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ключевым пытанням у візавых перамовах з Еўрасаюзам з'яўляецца жаданне беларускіх уладаў, якія асабліва і не пераймаліся апошнім часам з-за візавых складанасцяў звычайных грамадзян. Дастаткова ўзгадаць той ж пагадненне аб малым памежным руху з Польшчай і Літвой, якое дазваляла б жыхарам 50-кіламетровай зоны па абодва бакі ад мяжы падарожнічаць у суседнюю краіну без візы. Еўрапейскі бок выканаў усе фармальнасці па гэтым пытанні, аднак у Мінску палітычнай волі для таго, каб пагадненне пачало дзейнічаць дагэтуль няма. Ну а пра тое, ці стануць беларусы часцей наведваць Еўрасаюз, калі знікнуць візавыя перашкоды, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
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 Ці будзеце вы ездзіць у Еўропу часцей, калі Еўрасаюз адменіць візы для беларусаў?
Конечно, будем. Как будет позволять время, но чем можно на чаще.
Работать можно там тоже.
Ну, посмотрим. Все же имеет зеркальное отображение. Если мы не поедем к ним, они некоторые не поедут к нам.
22 красавіка еду у Італію.
А калі не будзе патрэбы ў візе, то напэўна будзеце штомесяц.
Не, ну не штомесяц, не зарабляю столькі.
Ну, хацелася б вообще всю Европу аб'ехаць.
Я сейчас пока сразу не езджу. Тогда, может, буду часто ехаць. В Германию надо было съездить.
Конечно, будет чаще, намного чаще. Но, может быть, раз в 3 месяца точно. Особенно в ближайшие страны. Можно было просто путешествовать по Польше, той же Литве, Латвии, если бы не визы. Это слишком дорого. На пару дней.
Я николи не был за границей. У меня 5 двоюродных братьев и сестер живут в Германии, 5 двоюродных братьев и сестер живут в Польше. Я пока до них ни разу.
Не ведаю, что сказать на это питание, потому что частей...
Уже некуда.
Уже некуда, да.
Да коли ж отменишь, тогда ж как ездить тогда?
Будем.
Ці будем мы частей бывать тут. Ну, это ж залежить от того, коли будет грошей. Как мы ведаем, грошей нема покуль.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беручы пад увагу эпідэмію афрыканскай чумы, свінакомплексы ў нашай краіне асацыююцца хутчэй з агароджанай зонай небяспекі. Аднак нават у мірны паслячумны час могуць несці для навакольных жыхароў небяспеку. За жывёлагадоўчага прадпрыемства пад Маладзечным вяскоўцы рызыкуюць страціць жытло і гаспадарку, аднак не складаюць рукі і змагаюцца супраць пабудовы свінакомплексу на 100 тысяч галоў. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Ну, в основном все 90% подписываются. Все понимают, потому что, во-первых, экологическая проблема, ну, кого-то волнует, тех, кто больше немножко, ну, думает, тех, кто постарше. Дело в том, что когда построят эти свинокомплексы, нельзя будет там, по-моему, радиусе где-то 5 километров держать своих свиней. Ну, это многим, ну, ударяет по достатку.
Рассказывая Еврорадио, жыхар вёскі Лохаўшына Уладзіслаў пра праблему, якая ўжо 2 тыдні хвалюе не толькі жыхароў дзясятка глухіх вёсак, але і цэлага горада Маладзечна. Навіна пра будаўніцтва 2 свінакомплексаў на тэрыторыі Маладзечынскага і Валожынскага раёнаў з'явілася месяц таму, у пачатку лістапада. Фірмы сабралася будаваць прыватнае прадпрыемства «Вяле Сміт», адну пад Маладзечным за некалькі кіламетраў ад горада, а другую на мяжы Маладзечынскага і Валожынскага раёнаў. Фірмы не маленькі. Кожная на 100 тысяч свиней.
Мясовым жыхарам суседство свинокомплекса пагражае новымі водарамі і пагрозай сапсаваць грунтовыя воды. Вяскоўцы могуць страціць важны пункт прыбытку. Хатніх свіней паблізу свінакомплекса ўтрымаць нельга. Уладзіслаў ходзіць па вёсках, збірае подпісы супраць будаўніцтва і складае спіс парушэнняў, дапушчаных падчас узгаднення будаўніцтва з мясцовымі ўладамі. Некаторыя вяскоўцы увогуле могуць застацца без жытла, бо згодна з нормамі вакол такіх буйных свінакомплексаў абавязкова ствараецца адмысловая ахоўная зона. Уладзіслаў Юркоў расказвае, што адразу 5 вёсак альбо адселяць, альбо пакінуць у зоне якасці выключэння.
Согласна нормам, должно быць однокилометровая, ну, тысячеметровая такая зона вокруг самого свинокомплекса. Это все, что предусматривает. Там даже деревни, которые залазят на эту, ну, в эту зону, потому что там и под Молодечной, и тут у нас под Собу залазят эти... Ну, эта зона залазит на деревне, хотят сократить саму эту зону.
Спіс парушэнняў класічны. Возера аўтары праекта не заўважылі, ізаляцыйныя матэрыялы праверыць забылі, нават глыбіню залягання грунтовых водаў у раёне будаўніцтва не замерылі. У якасці альтэрнатывы вяскоўцы самі прапаноўваюць пабудаваць не адзін вялізны, а некалькі дробных комплексаў. Агульнай шкоды ад іх будзе нашмат менш, ды і нормы дазваляюць нашмат больш. Абмеркаванне праблемы прызначаны на вечар 1 снежня. У Маладзечні пройдуць грамадскія слуханні, абяцаюць прысутнасць мясцовых чыноўнікаў і замоўнікаў будаўніцтва з фірмы «Велесміт», якая да чэрвеня 2014 года, калі шэраг кампаній Юрыя Чыжа трапіў пад санкцыі Еўрасаюза, называлася «Трайпл Велес». Тым не менш, вяскоўцы поўнай рашучасці змагацца са свінствам, дакладней, супраць яго з'яўлення. Інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё».
На грамадскія слуханні адправіўся і наш карэспандэнт, таму працяг гісторыі слухайце ў аўторак увечары ў праграме «Еўразум».
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Жаночая тэнісная асацыяцыя і асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў у панядзелак апублікавалі абноўленыя рэйтынг-лісты. У сусветным рэйтынгу ВТА беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка засталася на 31-м радку, маючы на рахунку 1492 ачкі. Лідарства ў рэйтынгу, як і тыдзень таму, трымаюць амерыканка Серена Уільямс, расіянка Марыя Шарапова і румынка Сімона Халеп. Беларуска Александра Сасновіч займае 145-е месца, Вольга Гаварцова знаходзіцца на 150-й пазіцыі, а Ілона Крэмень на 270-й. У мужчынскім сусветным адзіночным рэйтынгу АТП найлепшым з беларусаў па-ранейшаму застаецца Уладзімір Ігнацік. Праўда, у параўнанні з мінулым тыднем ён перамясціўся са 195-га на 213-й радок. Ягор Герасімаў застаўся на 248-м месцы, а Дмітрый Жырмонт страціў адну пазіцыю і займае цяпер 299-е месца. Омскі хакейны клуб «Авангард» падпісаў контракт з нападнікам мінскага «Дынама» Артёмам Волкавым. Контракт з 29-гадовым форвардам разлічаны да канца сезона. У бягучым сезоне на рахунку Волкава адзін матч у рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. Трэнер «Авангарда» Эдуард Занкавец на чэмпіянаце свету 2014 уваходзіў у трэнерскі штаб зборнай Беларусі, у складзе якой гуляў Волкаў. Па словах трэнера, Волкаў дасвечаны нападнік абарончага плана, які ўмее добра гуляць як у зоне обороны, так и на укидывании. Европейская гандбольная федерация назвала семерку наилепших гандболистов 7-го тура группового раунда Лиги чемпионов. У их лип трапил и правый крайний БГК Мямяшкова Дянис Рутенко. И он стал наилепшим снайпером субботнего поединка брестовчан с Лаграньо, закинувши у ворота испанцев 8 мячов. Гульня тогда скончилась с ликом 33-33. До речи у лик наилепших трапил и брамник Лаграньо Гуруц Агінагальде. У футбольном чемпионате Беларуси, який завершился напередодні, Батэ павялішыў наведвальнасць на 36% і зноў стаў самай наведвальнай камандай краіны. Акрамя барысаўскага клуба, толькі дзве каманды павялішылі колькасць гледачоў. У мінскага «Дынама» гледачоў стала больш на 16%, а у наваполацкага «Нафтана» на 54%. Гэта былі навіны спорту на «Еўрарадыё».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
час музычных навінаў на еўрарадыё даведаемся, як Робі Уільямс падставіў былых калегаў з гурта Take That, якіх выканаўцаў хочуць забараніць на радыё расійскія камуністы, а таксама ўсе падрабязнасці новага альбому гурта Нагуаль.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Гурт «Нагуаль» прадставіў новы міні-альбом «Маладзік удалы». У ім калектыў адмаўляецца ад фанемных спеваў і спявае на рускай і беларускай мовах. Пяць песень, якія складаюць міньён, цалкам адлюстроюць цяпершні стан каманды, сцвярджае лідар гурта Леонід Паўлёнак.
Это такой достаточно знаковый получился альбом. Достаточно лёгкія, красивые, прозрачные мелодии, но основанные на этнической музыкальной культуре.
У запісу міньёна, які складаецца з пяці песень, у дзень нішала 13 чалавек. Прэзентацыя «Маладзіка удалога» адбудзецца 12 снежня ў мінскім бары ДК. Кампанію «Нагуалю» ў гэты вечар складзе нямецкі авангардыст Джордж Камерун. Дэпутаты ад камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі запатрабавалі прыбраць з эфіру песні і выступы музыкаў, якія робяць антырасійскія заявы і падтрымліваюць ваенную аперацыю Кіева супраць Донбаса. У спісе артыстаў, якія дэпутаты накіравалі кіраўніцтву вядучых расійскіх тэлеканалаў, апынуліся спявачкі Анастасія Прыходзька, Руслана, гурта Кіян Эльзі, рэпер Нойз МС і шматпакутны Андрэй Макарэвіш. Як мінімум, палова з гэтых артыстаў ўжо трапляла пад удар палітыкаў. Варта адзначыць, што спявачка Руслана, якая выступала на Майдане з пачатку грамадзянскай вайны ва ўкраіне, пасля паездкі ў Донбас рэзка змяніла сваё меркаванне адносна правамернасці дзеянняў украінскіх уладаў. Аднак гэты факт, відаць, аўтары паслання, дэпутаты Сергей Абухоў і Валерый Рашкін, прапусілі. Мы не зусім адэкватна рэагуем на пастаянныя плёкі і абразы ў наш адрас нейкіх танных спеваков і пявічак, якія тым толькі і жывуць, што робяць у нашай краіне вельмі нават нядрэнны гешэфт. Пара б ужо пачаць паважаць сябе і прыкрыць гэтую антырасійскую лавачку, заявілі аўтары ініцыятывы. Нагадаем, у кастрычніку гэтага года Украіна забараніла ўезд у краіну 14 расійскім артыстам, уключаючы Валерыю Іосіфа Кабзона, акцёра Івана Ахлабысіна і гумарыста Міхаіла Задорнава. Робі Уільямс выпусціў раптоўны альбом. Кружэлка Under the Radar Volume 1 выйшла ў адзін дзень з разрэкламаваным дыскам былых калег Робі Take That 3. Рэліз Under the Radar музыка анансаваў за некалькі дзён да прэзентацыі, заявіўшы, што яго сараднікі, суаўтар песень Гай Чэмберс, быў супраць падобнага самазабойнага кроку. Маўляў, ён казаў, што нельга выпускаць кружэлку без маштабнага прома, а імпульсіўны дзівак захацеў, каб песні прагучалі прама і цяпер. Што тычыцца новага дыску Take That, то ён узначалі ў рэйтынг перадзамоваў у Брытаніі, абагнаўшы нават The Endless River Pink Floyd. Так што цягацца з трэа Take That, гурт нядаўна пакінуў вакаліст Джейсон Оранж, Робі будзе ў іх нелёгка. Таму, яшчэ і таму, што ў падтрымку альбома музыкі запланавалі маштабны, нават стадыённы проматур па туманным Альбіёне. Дарэчы, Робі Уільямс таксама едзе ў чарговы тур па Еўропе. У межах яго 15 красавіка музыка выступіць у лічнай Мінск-арэне. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. Тузін ФМ падвядзе музычныя вынікі года. У гурце ДДТ упершыню за пяцігодку прыедзе ў Беларусь. Ну а прыгажуны браты Лета з гуртом 30 секундаў да Марса рыхтуюцца да візіту ў беларускую сталіцу.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Дванаццатага снежня ў клубе «Піраты» будзе названы гурт, які стаў адкрыццём у беларускай музыцы сёлета, а таксама «Герой году». Найлепшая каманда на беларускай незалежнай сцэне па версіі найстарэйшага музычнага парталу «Тузін ФМ», які ўжо 12-й год падсумоўвае вынікі музычнага году. За месяц до канцэрту быў абвешчаны шорт-ліст прэтэндэнтаў на перамогу ў абодвух намінацыях. У намінацыі «Адкрыццё» 5 гуртоў і выканаўцаў. У катэгорыі «Героі году» намінуюцца, між іншым, Лявон Вольскі, Дзецюкі, Вурай, Акута, Ляпіс Трубяцкі. Пераможцы будуць абвешчаны непасрэдна на канцэрце, у якім выступяць па тры прэтэндэнты ў кожнай з намінацыяў.
Зайдзі ў маё сэрца, там ещё тепло. Пайми маю правду.
26 лютага ў Мінск-арэне ў рамках тура ў падтрымку альбома «Празрачны» адбудзецца канцэрт расійскага гурта «ДДТ». Гэта першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая, благородная, неспесивая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі- і радыёэфіраў. Гурт Джарда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта гурта «30 секундаў да Марса» ў Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне плюс палкасць». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.